Slăvit să fie Domnul! Cuvântul Domnului pentru astăzi se găsește în Cartea Geneza, în capitolul 20, versetele 9 și 10, unde cuvântul Domnului spune așa: Abimelec a chemat și pe Avraam și i-a zis: Ce ne-ai făcut? Și cu ce am păcătuit eu împotriva ta de ai făcut să vină peste mine și peste împărăția mea un păcat atât de mare? Ai făcut față de mine lucruri care nu trebuiau nici de cum făcute. Și Abimelec a zis lui Avraam: Ce ai văzut de ai făcut lucrul acesta? Amin. Mesajul de astăzi se intitulează Avraam, prietenul lui Dumnezeu sau un Dumnezeu care nu lipsește niciodată în nevoi. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, ne spune că cel neprihănit de 7 ori cade și de 7 ori se ridică. De ce? Ca să ajungă la desăvârșită încredințare, mai întâi că nimic bun nu locuiește în el, și în al doilea rând să ajungă la desăvârșită încredințare că desfărțită de Dumnezeu nu poate face nimic. În unele lucruri suntem tari, în altele suntem slabi. În unele împrejurări suntem biruitori, în altele suntem biruiți. Circa 25 de ani înainte a celor petrecute în Gerar, Biblia ne spune că Avraam, tatăl tuturor credincioșilor, a fost nevoit să se pogoare în Egipt pentru o vreme, deoarece în țară era foamete mare. Și acolo în Egipt, plecând de la aceleași prejudecăți și crezând că oamenii au să-l omoare din pricina soției lui, care era foarte frumoasă, îi spune: Spune despre mine că sunt fratele tău. Ai ieșit din Egipt cum ai ieșit? Și mă gândesc că Avram se va fi gândit în inima lui și va fi spus așa: Dacă voi mai trece vreodată prin experiențe de felul acesta, voi ști ce trebuie să spun și să fac. Și așa au trecut circa 25 de ani. Și aici, în Gerar, Avraam, având aceleași prejudecăți și preconcepții, a spus aceeași minciună și a apelat la același tertip: Este sora mea. S-a temut să spună că este nevastă sa ca să nu-l omoare oamenii din cetate din pricina ei. Și când s-a justificat înaintea lui Abimelec, a spus: Îmi ziceam că fără îndoială nu-i nicio frică de Dumnezeu în țara aceasta și că o să mă omoare din pricina nevestei mele. Să învățăm și noi un lucru foarte important din această lecțiune, și anume să ne învățăm minte să nu ne mai încredem în gândurile noastre. Multe lucruri false, neadevărate, le socotim ca fiind cu totul și cu totul adevărate și temeinici. Noi nu îl judecăm pe Avraam și nu îl vorbim de rău, să ne ferească Dumnezeu de așa ceva, doar relatăm faptele și învățăm ce este de învățat. Și din lucrarea aceasta foarte importantă relatată în Geneza, capitolul 20, Avraam în Gerar. În unele lucruri suntem tari, în altele suntem slabi. În unele suntem biruitori, în altele suntem biruiți. Întreaga viață de credință este un exercițiu cu suișuri și cu coborâșuri. Exercițiu din care învățăm tot mai multe despre Dumnezeu, despre viață, despre noi înșine, despre semenii noștri și despre relațiile cu ei. Mai citesc odată versetul al doilea, Geneza 20, unde cuvântul spune așa: Avraam zicea despre Sara, nevastă sa, este sora mea. S-a temut să spună că este nevastă sa ca să nu-l omoare oamenii din cetate din pricina ei. Abimelec, împăratul Gerarei, a trimis și a luat pe Sara. Cumva ne miră faptul că Abimelec a trimis să o ia pe Sara, având în vedere că Sara era înaintată în vârstă, dar pe semne că Dumnezeu o păstrase frumoasă și atrăgătoare printr-o minune dumnezeiască. Și versetul al treilea spune: Atunci Dumnezeu s-a arătat noaptea în vis lui Abimelec și i-a zis: Iată, ai să mor din pricina femeii pe care ai luat-o, căci este nevasta altui bărbat. Îl avem, deci, pe Abimelec, un om osândit la moarte de însuși Dumnezeu, instanța supremă, împotriva căreia te gândești că n-ai unde apela. și se va arăta că nici măcar într-un asemenea caz situația nu este fără de ieșire. Rugăciunea poate schimba totul. În mod surprinzător și spre bucuria Domnului și spre bucuria noastră, Abimelec nu primește sentința lui Dumnezeu și se angajează cu Dumnezeu într-o dispută sau într-o discuție energică, în mod sincer și cu înțelepciune. Și în versetul cu numărul 4 zice așa: Abimelec, care nu se apropiase de ea, a răspuns: Doamne, vei omorâ tu chiar și un neam nevinovat? El știa, Abimelec, că Dumnezeu pedepsise cetățile vinovate, Sodoma și Gomora, și cel din tâi argument în pledoaria, în apărarea sa, nu este cu privire la el, ci este cu privire la neamul de oameni peste care era împărat. Și adaug: nu mi-a spus el că este soră sa? Și n-a zis ea însăși că el este frate său? Eu am lucrat cu inimă curată și cu mâini nevinovat. Și cu asta se termină cuvântul de apărare rostit cu îndrăzneală și cu sinceritate de Abimelec înaintea lui Dumnezeu. Cum am mai spus și în alte rânduri, Dumnezeu apreciază foarte mult sinceritatea și îndrăzneala unui om. Este cel din tâi pas pe care Dumnezeu îl binecuvântează în relația cu noi ca oameni. Nu ne-am fi așteptat ca un păgân să gândească în felul acesta și să vorbească în felul acesta. Să ne pocăim și noi de prejudecăți, de sensibilități și de preconcepții. Iisus este lumina care luminează pe orice om venit în lume. Un Dumnezeu care nu lipsește niciodată în nevoi, nici în nevoile lui Avraam, nici în nevoile Sarei, nici în nevoile lui Abimelec și ale poporului lui și nici în nevoile noastre, de orice ce natură ar fi să fie. Și mai departe, în versetul cu numărul 6, zice așa: Dumnezeu i-a zis în vis: știu și eu că ai lucrat cu inimă curat. De aceea te-am și ferit să păcătuiești împotriva mea. Iată de ce n-am îngăduit să te atingi de ea. Deci Dumnezeu recunoaște că Abimelec a lucrat cu inimă curată, dar nu recunoaște că a lucrat și cu mâini nevinovat. Putem comite crime având intențiile cele mai bune, dacă nu ne dăm toate silințele ca să aflăm care sunt faptele plăcute lui Dumnezeu sau care este voia lui Dumnezeu în chestiunea respectivă. Pe apostolul Pavel, de exemplu, oamenii îl băteau, îl prigoneau și îl dădeau la moarte din râvnă pentru Dumnezeu, numai că râvna aceasta era greșit înțeleasă. Așa a fost de-a lungul miilor de ani și Biblia spune că și în vremurile acestea de pe urmă, oamenii ne vor omorâ crezând că fac o slujbă pentru Dumnezeu. Deci trebuie o inimă curată și mâini nevinovate. În Psalmul 24, versetul cu numărul 4, scrie: cel ce are mâinile nevinovate și inima curată va putea să se suie la muntele Domnului. Iar în Noul Testament, apostolul Pavel scrie în 1 Corinteni, capitolul 5, versetul cu numărul 8: să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției, adică ale sincerității și adevărului. De exemplu, sunt vestitori ai Evangheliei oameni sinceri care răspândesc neadevăruri. Au preluat de la alții învățături de un fel sau de un altul și le repetă mecanic sau papagalicește, fără să cerceteze ei înșiși dacă aceste învățături vin cu adevărat din adevărul lui Dumnezeu. De altă parte, sunt vestitori Evangheliei nesinceri care vestesc adevărurile Evangheliei pentru un cășeg mărșav din slavă de șartă sau dintr-un duh de ceartă. Trebuie deci azimile curăției, adică ale sincerității și ale adevărului. Trebuie deci o inimă curată și mâini nevinovate. Dumnezeu a văzut la Abimelec o inimă curată. Și chiar dacă Abimelec a greșit, având inima curată, asta l-a învrednicit să-l vadă pe Dumnezeu. Și lucrul acesta ne spune că ceea ce contează mai presus de toate la judecata lui Dumnezeu este intenția noastră bună. Chiar dacă din cauza slăbiciunii inerente firii noastre omenești, această intenție bună nu este întotdeauna bine pusă în aplicare. Și o altă lecție foarte valoroasă pe care Dumnezeu i-a predat-o lui Abimelec și ne-o predă și nouă tuturor, spune: de aceea te-am și ferit să păcătuiești împotriva mea. Iată de ce nu am îngăduit să te atingi de ea. Dacă nu păcătuim, nu este meritul nostru, ci este numai și numai meritul lui Dumnezeu. El ne ferește să păcătuim. Nu-i lauda noastră dacă trecem vreo ispită fără să fi păcătuit. Dumnezeu ne-a ferit. Să ne rugăm fiecare de Dumnezeu să ne ferească de păcat ca pe Abimelec. Și în același timp să înțelegem că asta depinde și de existența unei inimi curate în lăuntrul nostru. Intenția noastră trebuie să fie totdeauna cea bună. Și pentru că avem un Dumnezeu și un Tată minunat care se ocupă întotdeauna în chip minunat de toate lucrurile, Dumnezeu îi poruncește lui Abimelec și spune: acum dă omului nevasta înapoi, căci el este proroc, se va ruga pentru tine și vei trăi. Aici este primul loc în Biblie unde se vorbește despre rugăciune. Și foarte interesant este faptul că Dumnezeu rânduiește ca cel care a păcătuit, dar este credincios, să se roage pentru cel necredincios, chiar dacă în împrejurarea aceasta Abimelec s-a arătat mai neprihănit decât Avraam. Să înțeleagă bine lucrul acesta toți credincioșii și să-l alunge cât colo pe cel rău care mereu și mereu ne reține de la rugăciune sub cuvânt că nu am fi destul de neprihăniți. Roagă-te pentru cel păcătos. Roagă-te dacă te știi păcătos. Ești neprihănit prin sângele lui Iisus. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, rugăciunea ta fierbinte va fi ascultată și va folosi altora, chiar dacă tu ai păcătuit. Dumnezeu ascultă dorințele curate ale tuturor oamenilor, fie credincioși, fie necredincioși. Dar lui Avraam, credinciosul, îi spune: cu tine sunt în tot ce faci. Și un alt lucru foarte important de reținut este faptul că Dumnezeu nu se rușinează să-și îl însușească pe Avraam ca fiind al lui, chiar atunci când Avraam greșise. De aceea îi spune lui Abimelec: el este proroc. Deci să luăm foarte bine seama și nici noi să nu-i judecăm pe slujitorii Domnului când în împrejurări de felul acesta se întâmplă să greșească, se întâmplă să păcătuiască. Și pentru că Dumnezeu îl iubește pe Abimelec, îi spune până la capăt hotărârea divină: dar dacă nu o dai înapoi, să știi că vei muri negreșit tu și tot ce e al tău. Un Dumnezeu minunat care nu lipsește niciodată în nevoi, nici în nevoile Sarei, nici în nevoile lui Avraam, nici în nevoile lui Abimelec și ale poporului lui și nici în nevoile noastre în criza în care ne găsim astăzi și în crizele mari și foarte mari care se anunță și care ne stau înainte. Crize în care oricând ne pot lua și nouă soțiile, soții, copiii sau ceea ce avem mai drag și mai de preț, cum zicem noi, în lumea aceasta. Să ne încredem, dar, cu toată inima în Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, care este și Dumnezeul părinților noștri, este și Dumnezeul nostru și este și trebuie să fie și Dumnezeul copiilor noștri și al copiilor copiilor noștri. Și acum să ne întoarcem la lucrarea minunată. Abimelec a luat foarte în serios arătarea divină și cuvântul Domnului și spune că s-a sculat dis de dimineață, a chemat pe toți slujitorii săi și le-a spus tot ce se întâmplase. În împrejurări de felul acesta, niciun împărat nu-și cheamă toți slujitorii, îi cheamă numai pe cei care sunt mai apropiați și în care are deplină încredere. În al doilea rând, niciun împărat nu spune chiar tot ce s-a întâmplat, păstrează sau ascunde anumite lucruri care nu fac bine prestigiului lui și rangului lui și numelui lui între oameni și spune numai ceea ce îi convine. Dar Abimelec, prin îndurarea Domnului, a chemat pe toți slujitorii și le-a spus tot ce se întâmplase. Și fiind cu adevărat om cu inimă curată și pentru că s-a temut cu adevărat de Dumnezeu, bine a făcut că le-a spus tot ce se întâmplase. Mai departe spune că și oamenii aceia au fost cuprinși de o mare spaim. Asta este o altă minune. Puteau să-i spună slujitorii lui Abimelec: împărate, ești om serios, ești om în toată firea. Te iei după vise, ești babă superstițioasă. Cheamă-l pe Avram acesta și dă-i o mamă de bătaie. Sau și mai mult, omoară-l, iei nevasta, iei robii, roabele, boii, oile și așa mai departe. Dar ei nu. Au luat foarte în serios cele spuse de împărat și sunii că au fost cuprinși de o mare spaimă, de o spaimă sfântă. Iată cum Dumnezeu a lucrat în chip minunat și s-a descoperit și lui Abimelec și s-a descoperit și slujitorilor lui. Apoi Abimelec a chemat pe Avram și i-a zis: ce ne-ai făcut și cu ce am păcătuit eu împotriva ta de ai făcut să vină peste mine și peste împărăția mea un păcat atât de mare? Ai făcut față de mine lucruri care nu trebuiau nici de cum făcut. Ce mustrare minunată și ce mustrare binecuvântată! Abimelec, împăratul păgân, cum am spune noi, și Avram, prorocul și omul lui Dumnezeu. O mustrare binevenită, o mustrare din partea lui Dumnezeu prin Abimelec pentru Avram. Și o lecție foarte importantă și pentru noi, pentru toți. Dumnezeu ne poate corecta, ne poate vorbi și ne poate mustra și pe noi prin oricine. Poate să fie și o măgăriță, poate să fie și un copil și altele de felul acesta. Și Avram se justifică înaintea lui Abimelec tocmai prin păcatul pe care l-a săvârșit. Și este un păcat cu atât mai grav cu cât în împrejurarea aceasta Sara era însărcinată cu Isaac, era însărcinată cu fiul făgăduinței. Și Abimelec ia drept bună justificarea lui Avram, care numai justificare nu era, și cu simplitate el renunță din porunca lui Dumnezeu la Sara, pe care o înapoiază lui Avram împreună cu nenumărate daruri. Un comportament admirabil care îl face pe Abimelec vrednic de a fi urmat. Abimelec este superior împăratului Egiptului lui Faraon în toată purtarea lui. Faraon i-a dat oi și boi, rob și roabe lui Avram când a luat-o pe Sara. Abimelec i-a dat oi și boi, rob și roabe când i-a înapoiat-o pe Sara. Mai mult, Faraon l-a izgonit din hotarele țării lui pe Avram. Abimelec a insistat ca Avram să rămână în hotarele țării lui și i-a spus: iată, țara mea este înaintea ta, locuiește unde îți va plăcea. Abimelec a înțeles că Avram umbla cu Dumnezeu și era prorocul sau omul lui Dumnezeu și vroia să-l cunoască și el pe Dumnezeul cel adevărat prin Avram și împreună cu el întreg poporul. Și dacă Avram era binecuvântat, vroia să fie și el binecuvântat împreună cu poporul lui. Și așa se face că mai târziu Abimelec a încheiat un legământ cu Avram și a încheiat un legământ și cu Isaac după ce Avram a murit, pentru că a ținut neapărat ca acest dar de binecuvântare să vină și peste urmașii lui. O înțelepciune practică, o înțelepciune aleasă. Să-i prețuim și noi cum se cuvine pe cei care cunosc cu adevărat pe Dumnezeu, să-i iubim și să-i cultivăm, adică să avem relații apropiate, frățești, binecuvântate. Și o altă dovadă a faptului că Abimelec avea o înțelepciune aleasă și o purtare aleasă, ce scrie în versetul cu numărul 16? Și Sarei i-a zis: iată, dau fratelui tău 1000 de arginți. Aceasta să-ți fie o dovadă de cinste față de toți cei ce sunt cu tine, așa că înaintea tuturor vei fi fără vină. Abimelec nu vrea ca Sara să afle de la el faptul că el a aflat de înțelegerea lor, de păcatul lor, de minciuna lor, și nu-i spune dau soțului tău, ci îi spune dau fratelui tău. o purtare fină, o purtare gingașe, o purtare din calea afară de înțeleaptă. Admirăm nu doar înțelepciunea lui Abimelec, ci și umilința lui. Și în același timp îl admirăm și pe Avram, tatăl tuturor credincioșilor și tatăl nostru, care și el s-a smerit sub brațul cel tare al lui Dumnezeu și nu s-a arătat și nu s-a grozăvit înaintea lui Abimelec, aruncându-i amenințări și mai știu eu ce alte grozăvii de felul acesta. Ba mai mult, ascultând de porunca lui Dumnezeu, Avram s-a rugat cu îndrăzneală lui Dumnezeu și Dumnezeu a însănătoșat pe Abimelec, pe nevasta și roabele lui, așa că au putut să nasc, fiindcă Domnul încuiase pântecele tuturor femeilor din casa lui Abimelec, din pricina Sarei, nevasta lui Avram. Pentru Abimelec și pentru femeile din casa lui, nașerea de prunci era o chestiune cardinală, o chestiune existențialistă, o chestiune de viață și de moarte. Așa cum și pentru sfintele femei, când nu nășteau prunci, erau din care afară de îndurerate și spuneau, dăm copii sau mor. Astăzi lucrurile, din păcate, nu mai stau deloc în felul acesta. Mai mulți ani în urmă, într-o discuție avută cu ambasadorul Austriei la București, între altele i-am spus, excelență, dacă mergem la Viena pe scara unui bloc și intrăm din apartament în apartament, vom găsi în casele oamenilor mai multe animale preferate decât copii. Și dacă mergeți în felul acesta cu demografia, adică cu nașerea de prunci, peste 100 de ani în Austria nu veți mai fi austrieci cei mai mulți și vor fi alții cei mai mulți în Austria. Și dumnealui a spus așa este, aveți dreptate, este o criză foarte serioasă. Și la fel sau lucrurile pretutindeni în lumea occidentală, fie că vorbești de Franța, de Anglia, de Italia, de Germania, Elveția, Belgia și altele de felul acesta. Și tot așa câțiva ani în urmă, într-o discuție cu câțiva savanți, oameni foarte importanți la București, la un moment dat i-am întrebat de ce credeți că oamenii nu mai nasc prunci în România așa cum nășteau odinioară. Și unul dintre dânsii mi-a răspuns, datorită faptului că în România este o criză economică foarte serioasă. Asta era prin anii 2000. Și atunci am întrebat, dacă în România este criză economică, cum este economia în Occident și cum este economia peste ocean? Și unul dintre dânsii, care era specialist în economie mondială, mi-a răspuns, economia occidentală duduie. Și atunci am îndrăznit și am întrebat, păi dacă economia occidentală duduie, cum se face că dânsii nasc mai puțin prunci decât nașem noi aici în România? Nu este vorba despre criză economică și are și importanța ei fără îndoială, ci este vorba de ceva cu mult mai important și mult mai grav, și anume este vorba despre o criză spirituală. Oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu, nu mai cunosc pe Dumnezeu, nu mai vor să știe de Dumnezeu și își fac din ei și din plăcerile lor Dumnezei și idoli. Un Dumnezeu care nu lipsește niciodată în nevoi. De ce a lăsat Dumnezeu în paginile Sfintelor Scripturi episodul acesta Avram în Gerar? Ca să nu descurajăm, să nu disperăm, când ni se întâmplă și nouă să greșim, când ni se întâmplă și nouă să păcătuim. Suntem oameni, avem slăbiciuni și suntem de multe ori vulnerabili. În unele suntem tari, în altele suntem slabi. În unele suntem biruitori, în altele suntem biruiți. Avram a avut mare nevoie de această experiență, prin care s-a întărit și mai mult în credință și prin care Dumnezeu l-a pregătit pentru ceea ce avea să se întâmple mai târziu, când Dumnezeu i-a cerut să-l aducă drept jertfă pe fiul său pe care îl iubea, pe Isaac, pe muntele Moria. Un Dumnezeu care nu lipsește niciodată în nevoi și un Dumnezeu care conduce în chip minunat pașii copiilor lui prin lumea aceasta plină de dureri și de nevoi. Un Dumnezeu care dorește mult să se implice în fiecare aspect al vieții noastre. Să ne încredem în totul totului, în El, în înțelepciunea Lui, în căile Lui, în gândurile Lui, în planurile Lui și noi, și copiii noștri, și copiii copiilor noștri, și acum și în veacul ce va să vie. Amin.